بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أيها الناس عباد الله، kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza juu ya kufuata kitabu chake ambacho ni Qur'an, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika yale ambayo katuamrisha kadiri na uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala kakujalia. Fattaqu llaha mastata'tum, mcheni Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala sawasawa na uwezo wenu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni. Na bali mtume sallallahu alayhi wa sallam akatwambia kwamba na yale ambayo niliyokuamrisheni kwayo, fatu minhu mastata'tum, basi fateni na kuyafanya yale ambayo mtakuwa na uwezo wa kuweza kuyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia katika kitabu chake ya kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nyinyi mna kiigizo chema kwa mtume wa Allah, mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, ni kina nani ambao wana kiigizo chema kutoka kwa mtume wao sallallahu alayhi wa sallam? Ni wale ambao wanafahamu ya kwamba kuna siku watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanafahamu ya kwamba kuna siku wataenda kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia wal yawm al akhir, nafahamu ya kwamba kuna siku ambapo wataondoka pa duniani na kuweza kuhesabiliwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wa dhakara Allah kathira, na pia wakawa ni wenye kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Hawa wana kiigizo chema ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kawapa waumini waweze kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yale ambayo alikuwa kiyafanya. Na bali Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kipimo cha kuonesha kwamba wewe wapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ama wewe wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema wewe Muhammad kuambia hao, ikiwa kweli wao wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hiyo ni ishara ya kwanza ya kwamba nampenda Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo. Na baada hilo Allah subhanahu wa ta'ala kasema yaghfir lakum dhunubakum kwanza yuhibbukumullah Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni baada yeye kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupendeni yaghfir lakum dhunubakum na pia Allah subhanahu wa ta'ala atakufutieni na kusameheni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyasamehe madhambi ya watu na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma juu ya waja wake na akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala fa in tuti'uhu tahtadu na ikiwa mtamtii huyo Muhammad ikiwa mtayafuata yale ambayo akakuelekezeni kwayo mkamfuata katika moja mbili tatu hadi yale ambayo aliyokufa nayo tahtadu basi fahamuni ya kwamba mtaongoka na kwenda katika njia iliyokuwa ya sawa kwa hiyo mwanadamu hasa muislamu afahamu ya kwamba kumfuata kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda kumfuata kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe madhambi yake na mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati kama hizi katika miezi kama hii ambayo tuliomo ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam alionekana akikithirisha saumu nyingi katika mwezi huu wa Shaaban bali masahaba kwa sababu ya kumpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawayaachi yale ambayo walimuona nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiyafanya kwa sababu ya mapenzi yao makubwa waliokuwa nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawi Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalath la ad'uhunna hatta amuta anasema amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala kutoka katika hadithi ya Abi Huraira Allah amrithie anasema Abi Huraira ya kwamba awsani khalili amenihusia mimi kipenzi wangu kipenzi wake nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi thalath kwa mambo matatu sitoacha kamwe hata amut hadi kipindi ambacho nitakapokufa na kuondoka hapa duniani tusikieni mapi ambapo ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuhusia sahaba Abi Huraira akasema Abi Huraira radhiyallahu anhu thalathati siyami thalathati ayamin min kulli shahr mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akampa sifa kwanza ya kipenzi kaniusia kipenzi changu ya kwamba katika mambo matatu na mambo hayo matatu sitoyaacha kamwe hadi pale ambapo nitakapofarikiana na hii ardhi akasema Abi Huraira Allah amridhie ya kwamba niwe nafunga siku tatu ndani ya kila mwezi wa salati dhuha na pia niwe nasali sala ya duha na katika lingine riwaya ikaja kusema wa rak'atay dhuha na pia sitoacha kamwe kuzisali rak'a mbili za salatu dhuha ambazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniusia wa an utira qabla an anam na pia sitoacha kamwe kuwa nasali rak'a moja witri kabla sijafanini kabla sijalala huni Abi Huraira radhiyallahu anhu kwa sababu ya mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya mambo ambayo ni mambo ya sunna mambo ambayo yapendeza si ya wajibu lakini amejiwekea yeye mwenyewe sharti ya kwamba hatoyaacha mambo haya hadi pale ambapo ataondoka katika dunia hii hiyo ni kwa sababu gani ni kwa sababu ya mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja fadhila nyingi zinazofungamana na saumu kinyume na saumu ya Ramadhani ambayo ni ya lazima kwa kila Muislamu. Hizi saumu zingine ambazo zimependekezwa kisheria Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja thawabu na ujira mkubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawaandalia wale wote ambao watakaojibidiisha na kuweza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufunga. Fa Nabi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sawmu junnah kuto hadithi kutoka kwa Abi Huraira Allah amridhi anasema mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake ya kwamba as-sawmu junna kwa hakika saumu ni kinga wa hisnun hasinun minan nar na pia ni kinga iliyokuwa madhubuti kinga iliyokuwa ngumu kabisa kutokamana na moto wa jahannam wal hadith rawahu al-imam Ahmad wa sahahahu al-allama al-albani rahimahullah ta'ala kwa hiyo wewe ikiwa unataka kinga nzito ambayo itakao kuziwia wewe kutokamana na moto wa jahannam basi jibidiishe wewe katika kufanya nini kujikurubisha kwa Allah kwa kufunga katika masiku haya ambayo ni ya mwezi wa Shaaban Na pia miongoni mwa fadhila ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kazitaja, kuna kwa wale ambao huwa wanafunga saumu hizi ambazo zinapendeza kisheria. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Allah amridhie, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume wa Allah sana salam ziwe juu yake, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakuna yote yule katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye atafunga siku moja peke yake, siku hiyo akaifunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akafunga siku yake hiyo akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa ba'ada Allah بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والحديث متفق عليه. انت صلى الله عليه وسلم كسيما هاتفunga mmoja wenu siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaifunga siku hiyo siko mwingine isipokuwa anataka ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mbali uso wake kutokana siku yake moja hiyo, umbali kutokana moto wa jahannam, umbali wa mwaka mzima 70 harifa, wengine wakasema miaka 70, Allah subhanahu wa ta'ala anakuweka mbali kutokamana moto wa jahannam. Hii ni siku moja ambayo umeifunga peke yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku yoyote ile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka tu, maamina abdin yasumu yawman fi sabilillah, siku moja peke yake kwa ajili ya Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaweka uso wako mbali kutokamana moto wa jahannam urefu wa mwendo wa miaka 70. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala kuna mlango ambao utaingia peke yake wale ambao waliokuwa wakifunga, kati ya hadithi ambayo ipokea sahaba Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان. كواكيكا كتكا بيكوياكي الله سبحانه وتعالى كنا ملانغو أمباو نايتو ريان يدخل منه الصائمون وتينجي كتكا ملانغو هو والي أمباو والكو وكفونغا يوم القيامة يسيكو يا قيامة لا يدخل منه أحد غيرهم هاتو ينجي يوتيولي kinyume na hao ambao walikuwa wakifunga. Na katika riwaya ambayo kaipokea Imam Muslim ya kwamba hao watu waingia wote wale pamoja na wale ambao walikuwa wakifunga katika mlango kama huo. Yuqalu, utasema ama utanajiwa siku ya kiyama, aina saimun, wako wapi wale ambao walikuwa wakifunga, fayaqumun, kisha watasimama. Na katika nyingine riwaya ambayo kaipokea Imam Tirmidhi, watasimama na kuingia katika pepo hiyo ambayo inaitwa kwa jina la Rayyan, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi na yale maneno, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hatoingia yoyote yule katika mlango huo wa Rayyan kinyume na wale ambao walikuwa wakifunga. Fa idha dakhalu ughriqa, watakapoingia tu wale ambao waliofunga, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataufunga yule mlango, falam yadkhulu minhu ahadun, hatoingia tena yote yule baada yao. Na kama kisa alivyohitaja Imam Tirmidhi, wa man dakhalahu lam yadhma abada, na yule ambaye atakayeingia katika mlango huu wa Rayyan hatohisi tena kiwi wala hatopata tena kiwi ndani ya pepo hiyo baada kuingia kupitia mlango wa nini, mlango wa Rayyan. Hizi zote ni thawabu na ujira na fadhila ambazo zinapatikana kwa wale ambao watakaojibidiisha na kuweza kujikaribisha kwa Allah kwa kufunga saumu ambazo zinapendeza kisheria na wala si saumu ambazo zimelazimishwa kisheria. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أنا تويليزا مميت أم سلمة الله مرهيه أكيليزي حالي أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سيما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمتم وألله سالنا سلام زوجو ياكب كان لا يصوم شهرين متتابعين alikuwa hafungi miezi miwili kwa kuifatanisha illa شعبان ورمضان isipokuwa mwezi wa شعبان na mwezi wa Ramadhan. Hiyo ndio miezi miwili ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiifunga kwa kuifatanisha. Hajawahi Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga miezi miwili kwa kuifatanisha isipokuwa mwezi wa Shaaban pia na mwezi wa nini, mwezi wa Ramadhan. Na zikaja zingine hadithi kama vile hadithi ya Ummi Salama, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ambayo tulihitaja katika khutba zilizopita huko nyuma, ya kwamba ma raaituhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Shaaban, baada ya kusema kwamba na wala sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam istakmala siyaman qatt, akikamilisha saumu yoyote yule mwezi mzima isipokuwa Ramadhan. Na wala sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga mwezi ndani ya mwezi siku nyingi sana kama jinsi alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Bimaana hadithi ya mama yetu Aisha yaja kufasiri maneno ya hadithi ya mama yetu Ummi Salama, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga miezi miwili kwa kufatanisha, bimaana alikuwa akifunga siku nyingi sana katika mwezi wa Shaaban, kiasi ya kwamba baadhi ya masahaba walikuwa kizani ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kafunga miezi miwili kwa kuifatanisha. Hiyo ni kwa sababu ya hamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bidii ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akionyesha alipokuwa akifikia ndani ya mwezi huu wa Shaaban, huku akijiandalia na kuyafanya maandalizi kwa kuweza kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika hikma za Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni yale ambayo aliyapokea al-Imam Daud pia na al-Imam an-Nasa'i kutoka katika hadithi ya Usama ibn Zaid Allah amrithie, qal qultu ya rasul Allah. Usama ibn Zaid alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu min shahrin min ash-shurur ma tasumu min Shaaban, sijawahi kukuona katika mwaka mzima katika miezi yote ambayo inapatikana katika mwaka ukifunga siku nyingi kama jinsi ninavyokuona ukifunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Sijakuona ewe mtume wa Allah ukifunga sana kama jinsi ninavyokuona ukifunga ndani ya mwezi wa Shaaban. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, dhalika shahrun, kwa hakika huyu ni mwezi ambao, ama huo ni mwezi ambao, yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, ni mwezi ambao wengi katika Waislam huwa wameghafilika, wengi katika Waislam huwa wamepuuza kabisa mwezi wa Shaaban, na mwezi unapatikana baina ya Rajab pamoja na nini, na mwezi wa Ramadan. Mwezi wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kughafilika kwa wengi katika Waislam ndani ya mwezi wa Shaaban. Wakunywa pombe ndio ambao wanadhani ya kwamba tunaagaaga kunywa pombe zetu ili tuweze kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wale wazinifu wote wanasema kwamba tunaagaaga ndani ya mwezi wa Shaaban ili tuweze kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi ambao wengi katika watu ughafilika na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakitarajia kwamba wataingia ndani ya mwezi wa Ramadhani ili hali wamemalizana na yale machafu ambayo walikuwepo ndani yake. Na wengi utulia na kusema, ah, tunakaribia mwezi wa Ramadhani tutafunga tu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa sababu ambazo kazitaja akasema huu ni mwezi ambao wengi katika watu huwa wanaghafilika ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Na pia jambo la pili, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, na mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao matendo hunyanguliwa na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo ambayo mwanadamu kayafanya mwaka mzima yakusanywa ndani ya mwezi wa Shaaban na kuweza kupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu. Fa uhibbu an yurfa amali, tumsikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini. Fa uhibbu, inapendelea, an yurfa amali, yaweze kunyanguliwa matendo yangu, wa ana saimun, na ili hali nimefunga. Huu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale mazuri ambayo kayafanya juu ya umma huu, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kisha msamehe madhambi yake yaliyotangulia na atakayofuata, lakini anapendelea kwamba matendo yake yanyanguliwe ndani ya mwezi wa Shaaban, na ili hali amefanya nini, na ili hali amefunga. Mimi na wewe tuko wapi? watu ambao tumejaliwa tumejawa na makosa na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tumeikaa na wengi tukazidisha madhambi ndani ya mwezi wa Shaaban kwa madai ya kwamba katika mwezi wa Ramadhan hatutoyafanya ile madhambi. Nani kakwambia kwamba madhambi yanaruhusiwa ndani ya mwezi wa Shaaban hayaruhusiwi ndani ya mwezi wa Ramadhan? Kwa hiyo Waislam tujitahidi kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu amesamehewa madhambi yake ila anajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anapendelea matendo yake yapandishwe kwa Allah na ili hali amefunga. Kwa hiyo sisi mimi na wewe inakuwa ni aula na zaidi tuweze kujibidisha katika kuyatenda matendo yaliyokuwa mazuri ndani ya mwezi wa Shaaban. Lau kama ingelikuwa ni somo za bid'a, somo ambazo hazikuja katika sheria, watu wangelifunga. Lau kama mtu atakuja waambie mtu leo tufunge tu siku kwa sababu ya jambo fulani, watu walifunga tarehe 27 za mwezi wa Rajab, somo ambayo haipo katika sheria, na watu watajikusanya katika mwezi wa Shaaban mwisho huko kwenda kukusanyika katika dua ambayo inaombwa eti kwa sababu ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Watu watakusanyika katika vikao vya bid'a, lakini katika somo za sunna watu wamekaa kimya bila kufanya nini, bila kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayuha ahlu sunna, enyi watu wa sunna, mko wapi? Ikiwa kama nyinyi hamtojibidiisha katika kuyafanya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuacheni, je, mnawasubiri ahlu albid'a au je, mnasubiri makafiri ndio waje kufungieni nyinyi? Hapana, nyinyi ambao mnajidai kwamba ni ahlu sunna, basi ni juu yenu kwenu nyinyi kuweza kujibidiisha na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja na mbili katika yale ambayo alikuwa akiyafanya. Fattakullaha mastata'tum, una uwezo wa kufunga siku tatu mbili, funga ili onekane ya kwamba na wewe umemuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika somo ya mwezi huu wa Shaaban, na wala usisubiri paka ile tarehe 15 isije kukugusa ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema itakapofika nusu ya Shaaban basi msifungi. Hii inawagusa kama alivyosema baadhi ya wanachuoni ya kwamba wale ambao waliopuuzia kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 14 mtu akufunga, kisha anataka kuendelea kuanzia tarehe 16 hadi mwisho eti ndio anaanza kufunga. Na baadaye watu kama hao ndio ambao waleta shida misikitini, watu wazoe au kujizoesha katika kumtii Allah katika miezi mingine, hawakufanya mazoezi katika mwezi wa Shaaban katika kusimama usiku. Inafika ndani ya mwezi wa Ramadhani, inakutana watu wako na sali tarawih, wengine wamekaa nje, wengine wamekaa nyuma kule nyuma za safu, wako wanapiga fujo msikitini. Kwa sababu gani? Hawakuzoea mambo kama haya. Wengineo katika mwezi wa Ramadhani anataka asome Qur'ani kwa wingi, lakini nafsi yake inakuwa kuna uzito fulani. Kwa sababu gani? Hakuizoeleza kabla ya hapo. Kwa enyi Waislam, jibidisheni katika kufata sunna za Mtume. Wa in tuti'uhu tahtadu, kwa hakika mkimtii na kumfata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni sababu ya nyinyi kuongoka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.